Чим нам, як українцям, варто пишатись? Що є нашою культурною спадщиною? Що є світовою спадщиною? Як ЮНЕСКО захищає від ракетних обстрілів цю спадщину? Що робить Росія на окупованих територіях? Про це сьогодні будемо говорити. Я називаюся Володимир Багненко, я психолог-аспірант Інституту психології. І це подкаст «Добре, що ти тут». І раніше ми говорили про зрілість, дорослішання, про досить вузьку тему, а зараз говоримо про важливе. І в гостях у нас сьогодні експерт з охорони культурної спадщини, регіональний центр прав людини, громадська організація Андрій Луцик. А ще це людина, яку я давно знаю по херсонським часам. І я дуже давно хотів його запросити і радий, що ми можемо про це поговорити. Андрій.
Привіт.
Клас, одночасно. Я дуже радий, що ти тут. І я завжди на початку кажу, добре, що ти тут. Добре, що знайшов час. І ціль цього подкасту, я скажу це нашим слухачам, глядачам і всім, хто буде це дивитись, навіть на Марсі, просвітницьке. Тобто ми сьогодні говоримо, і Андрій, людина, яка дуже добре і багато знає про нашу культурну спадщину, розкаже трошки взагалі, чим нам пишатись, і що це, і як нам з цим бути. Але для початку розкажи трошки про себе, чим ти взагалі зараз займаєшся в 2024 році весною.
Зараз я займаюся тим, чим раніше займався у вільний час, а зараз займаюся постійно. Це захист охорони культурної спадщини і громадська діяльність в цьому напрямі. Раніше я більше заробляв архітектурою і працював як проєктувальник в сфері містобудування. І паралельно я зацікавився культурною спадщиною. І ті проблеми, які я зустрічав в сфері будівництва, я намагався з ними якось працювати у вільний час окремо. Влаштовував скандали, все, що завгодно робив.
Допомагало?
Ні. В якомусь сенсі допомагало. Коли ти щось робиш, ти це в будь-якому разі краще, ніж нічого не робити.
Окей, давай поговоримо саме про культурну спадщину. Взагалі цей термін, про що це? І давай назвемо конкретні місця, пам'ятки, які є реальною спадщиною. Але трошки можеш побути Вікіпедію, просто поясни терміном, що це.
Культурна спадщина, у широкому розумінні це важливі для нас речі або діяльність, яка вплинула на нас і має значення, цінність зараз. Тобто це і будівлі, і залишки археологічні, це будь-які предмети, які мають культурну цінність, це традиції українського народу, які збереглись.
Тобто це і матеріальні штуки?
І нематеріальні, так.
Добре, але я коли вивчав цю тему, то, наприклад, Запорізький Великий Луг є, чи острів Хортиця, це теж культурна спадщина. А також там Софія Київська, чи
Кам'яна могила.
Да. Чи, наприклад, Боже, як цей Софіївський парк в Умані. Як вони всі взагалі поєднуються? І можна звати ще якісь, які ми всі знаємо, але не знали, що це культурна спадщина. Чим нам пишатись?
Україна має дуже велику, складну, драматичну історію. І кожен період цієї історії після нього залишаються якісь матеріальні об'єкти. І чим більше, тобто ми назвали там 5 пам'яток з різних регіонів, різних періодів історії. І чим більше цей об'єкт має цінність історичну і культурну для сучасності, тим більше його таким чином він стає культурною спадщиною. Тобто це Скіфська пектораль. Вона частина великої культурної історії в Україні, і вона є об'єктом культурної спадщини. так само кам'яна могила, місто, через яке пройшло і де залишили сліди велика кількість народів, і окрім цих слідів ми не маємо про них іншої інформації з історичних джерел. І це місце охороняється з метою дослідження того, що ж відбувалося в минулому, і що для нас важливо, тому що те, що ми є зараз, це історія про наше минуле, як воно нас формувало.
Першу частину ми поговоримо, позитивну частину, ми просто будемо дізнаватись більше про нашу культурну спадщину. І друге, поговоримо, що нам робити з цим під час війни і що взагалі стається. І коли я готувався, то я дізнався, що в світовому спадку, список світової спадщини ЮНЕСКО, коротше, є те, про що я взагалі навіть не знав. Я перелічу, а деякі речі ти можеш, якщо захочеш, розкажи про них більше. Тобто це те, що охороняється на всесвітньому рівні, наскільки я розумію, такою примітивною мовою. Перший історичний центр Львова і собор Святого Юра. Петриківський розпис, козацькі пісні. Оце якраз козацькі пісні, наскільки я розумію, це є нематеріальне спадщина.
Так.
Дерев'яні церкви, їх там 10, з них 5 в Україні і 5 в Польщі. Дуга Струве, косівська кераміка, первісні букові ліси Карпат та інших регіонів Європи, резиденція митрополитів Буковини та Далмації, стародавнє місто Херсонес Таврійське і його хора. Чи хора?
Хора.
Хора. Розкажи трошки.
Ти забув борщ.
А.
Його просто... Це ж нова історія. Ну, типу, ти, напевно, чув про борщ. Це, тобто, зберігається традиція споживання і готування борщу, так, у 22-му році.
Це завдяки Клопотенко, здається, ні?
Ну,
він якось впливав. Я просто чув щось таке.
Це окрема історія, але таким чином ми заступили борщ за собою. Ще у нас, здається, в об'єктах нематеріальної культурної спадщини кобзарсько-лірницька традиція. Або зараз ще номінується, або вже отримала цей статус. Я так
Цікаво. Можеш трошки розказати, от, наприклад, Дуга Струве, це що таке і чому воно стало світовою спадщиною, а цей Софіївський парк в Умані, який реально там 15 чи 150 гектарів прекрасної землі, не стало?
Ну, насправді дуже багато об'єктів культурної спадщини, які відомі там більшості українців, там, наприклад, Софія Київська, не є об'єктами всесвітньої спадщини. Тому що для всесвітньої спадщини важливо унікальність об'єкту саме для всесвітньої історії. Тому що, ну, грубо кажучи, таких собор, тобто собор Святої Київська, Софія Київська, він унікальний для нас, там, для України. І з ним пов'язано там мало не визначніший етап історії країни. Да? А от такі об'єкти, які вносяться в всесвітню спадщину ЮНЕСКО, вони мають особливість. Вони повинні мати характеристику, яку вони зберігають, яка важлива для історії всього світу. І тому такий от перелік. Наприклад, Херсонес-Таврійський, там особливість в тому, що археологічно зберіглося і саме місце, і його урбанізована структура, тобто хора. То саме тому Херсонес-Таврійський і хора. Хора – це античний термін, який означає околиці. І у випадку Херсонеса-Таврійського ми маємо центр міста і частково збережені околиці. Таким чином формується цей от комплекс. І саме ця особливість пам'ятки зберігається і охороняється ЮНЕСКО.
Цікаво. А Дуга Струве, можеш трошки про неї розказати? Бо я, чесно скажу, я дізнався про неї, от коли готувався. До цього я навіть не знав. Я знаю тільки, що завдяки цій дузі, яка тягнеться там від майже під півночі. Коротше, ми знаємо, що ще з 19-го сторіччя Земля кругла.
Да, ну, тобто, але... це був перший експеримент, який довів саме математично, географічно, що Земля кругла.
Ну, це що? Це, типу, стоїть три чи чотири такі палки?
Да, ну, це просто території. Точки, за допомогою виміру яких визначили коло Землі.
Окей.
І, ну, тобто, це велика історична подія, вона важлива для науки всесвітньої, і це стало об'єктом культурної спадщини. І декілька з цих точок знаходяться в Україні.
Ну, да, там, 3 з 10, 4. А що з Херсонесом Таврійським? Він же зараз на території тимчасово окуповані.
Так, але, ну, він залишається об'єктом культурної спадщини ЮНЕСКО, українським об'єктом культурної спадщини ЮНЕСКО. Навіть якщо він окупований. ЮНЕСКО, ну, адміністрація заповідника, я так зрозумів, намагається спілкуватися з ЮНЕСКО, але ЮНЕСКО на їх листи не відповідає. Ну,
ну да. Це як футбол теж.
Там, ну, да.
Вони намагаються грати, але з ними ніхто не грає.
Ну, да.
Добре, ми з тобою до початку ефіру трошки поговорили, і таке питання, як реально нам правильно любити оцю культурну спадщину. Ми можемо про неї знати, але як
от це саме те, чого в глобальному сенсі нам не вистачає. От розуміння, культура відношення до культурної спадщини. Сорі за тавтологію, але от це так. Тому що ми тут можна і на державу щось говорити, але в великому сенсі ми недостатньо якісно, як народ, напевно, відносимось до своєї культурної спадщини. Тому що часто ти от йдеш, от, наприклад, по Херсону. Яскравий випадок, да, коли ти йдеш по екскурсії по Херсону, і у нас було багато екскурсоводів, які там починали розповідати якісь байки, яких не існувало. З одного боку, це прикольно, ну, це такий типу контент. З іншого боку, він не розкриває питання цієї автентичності. Смак до автентичності, от я б так це сказав, тому що цікавіше не те, де яскравіша історія, наприклад, да, яку можна розповісти, а цікавість породжує до культурної спадщини саме цікавість до автентичності, тобто коли ти торкаєшся реальної історії. І коли ти дізнаєшся про реальні події, або ти бачиш пам'ятку архітектури, і ти бачиш не новий штукатурений фасад, а реальний матеріал, який зберігся з 19 століття. І так само в археології, коли ти в музеї бачиш не тільки красиві золоті предмети, бо сучасний митець може виконати і крутіші речі. Але ця річ, вона пов'язана з історією, і тебе цікавлять не тільки те, наскільки ця річ красива, а що її зробили майстри 2000 років тому. Своїми там руцями і технологіями, які мали на той час. І от саме ця складова, любов до автентичності, це те, що нам треба розвивати всім.
Ну, все одно, давай так, тут можна задавати тупі питання і
примітивні.
Тупе питання, як реально любити? От як мені поширювати цю культурну цю спадщину? Ну, от я був на цих екскурсіях, про які ти кажеш, ну, історії класно заходять, але тобі дають щось потрогати, знаєш, там. Мені дуже подобається, привіт, Льоша Білецький, дуже кльові екскурсії, я за ними скучу, якщо чесно.
Ну, я не в контексті про Льошу, я в принципі за такий
Я не вступаю, я кажу просто, що екскурсії – це класно теж якраз поширює ці теми. Але як от... От я сижу, я Вася, я сижу на кухні, дивлюсь цей подкаст, і я хочу краще, я хочу якимось чином впливати, щоб більше людей розуміло, більше людей любило. Як мені це робити? Куди копати?
Ну, по-перше, все ж таки розуміти, досліджувати і знати, тобто це певна... Тут не тільки треба любити, а любити настільки, щоб займатися дослідженнями цієї історії. І тому, хто хоче займатися дослідженням, треба вчитися. Вот. І...
Тобто я Вася на кухні, я теж можу вивчати?
Ну, умовно, я, якщо ти Вася абітурієнт, то і якщо ти реально любиш історію, бо, будь ласка, українські університети, я нещодавно спілкувався, вони кажуть, що у нас усі студенти працевлаштовані, тому що кадровий голод в сфері археології, наприклад, дикий. Звісно, там інші історії. Ну, коли я, наприклад, вчився, топовою професією був бухгалтер. От, ну, тому що 90-ті, от, бухгалтер – це ж деньги і всі діла. От, але ніхто б, якщо я б тоді комусь сказав, що ти там будеш заробляти мистецтвом і культурною спадщиною і в цій сфері працювати, вот. Ну, це було б смішно, наприклад. Важливо не вбивати в людях цікавість до історії і намагатись шукати автентичну інформацію, наукову інформацію. В тому повинен бути науковий підхід. І цінувати історію треба саме, ну, культуру з точки зору науки, в тому числі, намагатися зрозуміти, як було насправді, а не просто отримати враження від якоїсь історії.
Слухай, я поняв. Коротше, якщо я, наприклад, купляю косівську кераміку, поширюю її там в інстаграмчику, розказую, як я кайфую від неї. Там чи от Бородянський півник, він не входить в культурну спадщину ЮНЕСКО, але він став вже нашим національним елементом незламності. От якщо я це люблю, і у мене вдома це є, чи я, наприклад, зараз почав дерев'яний посуд купувати, я кайфую від нього і просто їм постійно з дерев'яного посуду. От, і якщо я це... Ну, це ладно, це не зовсім культурна спадщина.
Ні, чому? Ну,
то це... я це поширю, і правильно я розумію, що я таким чином якби впливаю на свою бульбашку, і ти, таким чином я можу, ну, зберігати спогади і...
От вплив. Пішла тонка вода, тому що купляти Давай. Культурну спадщину протизаконно. І це саме та історія, ну, про яку варто поговорити, так.
Давай поговоримо тоді. Стоп, тобто це, ну, косівську кераміку не можна купувати, а Бородянський півник можна, тому що він не є культурною спадщиною.
Ну, грубо кажучи, ага. Просто є контексти мистецтва, і це також про культуру. Є контексти культурної спадщини, яка вже...
Охороняється державою?
Типу? Охороняється державою, тому що вона є спадком усіх українців.
Ага,
окей. Ти не можеш її купити, тримати у себе, чахнути над нею, як Кащей. Да, як Кащей. І тому що про цей предмет повинні знати всі. І не тільки знати, а мати наукову інформацію про нього. І яка, можливо, стане частинкою, маленькою строчечкою в підручнику історії в школі або в університеті. І потім вплине на покоління і на українців масово.
Тоді давай ти зараз трошечки лікбез продовжиш про Вікіпедію. Я подумав, що ми зараз, ну, жоден Вася не постраждав, але буде Вова на кухні. От розкажеш Вові на кухні про дві речі. Перше, що таке археологічна експедиція зараз і як вона будується? От чи є зараз? Бо для мене це як типу Шліман розкопки Трої, оце археологічна експедиція. А типу в Україні 2024, чи є вони, чи ні? А друге, чорні археологи, що це? І чим вони шкодять, чи не шкодять, чи може вони користь приносять?
Ну, цікаво, що ти згадав Шлімана, тому що Шліман По сучасним міркам був би чорним археологом.
Прикольно, ти що, серйозно?
Да, тому ж, коли історія тільки зароджувалась, от її штовхнув, ну, археологія, її штовхнуло на розвиток саме бажання людей доторкнутись до автентичності. І це, і через це на сході і на півдні Європи почались масові розкопки, щоб просто викопати культуру, ну, тобто культурний якийсь об'єкт, скульптуру, там амфору, єгипетську мумію, і мати його в себе вдома. І, але з точки зору того, що відбувається зараз, це варварство. Тому що
тоді просто правил не було.
Правил не було. Ага. Рівень цікавості був інший. Ага. Одне діло, коли ти, от, ти викопав античну статую, да, десь ага. Біля в Помпеях, біля Везувія, привез її додому, і от вона у тебе стоїть, ти її показуєш своїм гостям. Ага. А це статуя кого? Потім починається питання. А кому вона належала? А хто її зробив? Uh-huh. А ти вже не знаєш. Тобто наша любов до культурної спадщини, до автентичності, вона прогресує, да? Uh-huh. Вона змінюється. І за більше ніж 100 років ми підійшли в певний час до наукового підходу. Uh-huh. Тому що, щоб отримати якусь важливу насправді інформацію, треба не тільки викопувати і вести в музей, а досліджувати. От наші чорні археологи і любителі історії, так звані, вони залишаються на рівні 19 століття. Угу. Приїхати, викопати, показати, продати, от,
заробити.
Да, і заробити. А є науковий підхід. І коли, тобто, культурна цінність золота викопана чорним археологом, вона здебільшого вона вартує стільки, скільки важить золото. А культурна цінність, наприклад, керамічна, викопана нормальним археологом, вона стає частиною історії України.
Простими словами, якщо я правильно розумію, вибач, перебив. Угу. Але тут можна, і ти мене теж можеш.
Да.
Чорний археолог копає там, де мають копати науковці,
да.
І він цим шкодить, тому що він бере шматок, типу золото, угу. А все, що навкруги,
знищується. А
і
це
потім
називається контекст, культурний шар. Ага. Тобто річ, золоті сережки, ага, знаходяться в землі, в певному слої. Поряд з золотими сережками знаходяться ще якісь об'єкти, можливо, залишки тканини, залишки кісток, залишки дерева, якісь буси. І
записка, це коханій. Так,
да, і навіть записки.
Вау.
І коли ти, ну, або надписи імен на предметах, угу, можуть бути, ти можеш дізнатися, ну, не тільки отримати золотий предмет, а дізнатися історію людини, яка захоронена. Порівнявши історію дані про об'єкти, які знаходились у цій могилі з аналогічними викопаними в інших регіонах України, ти отримаєш ще більше інформації. Ти можеш отримати інформацію не тільки про людину, яка захоронена, а про весь народ, який жив в той час. Угу. І от саме в цьому цінність.
І що, у нас якось проти чорних археологів щось ведеться в країні?
У нас і погано з цим. У нас культура у нас завжди, ну, в українців було дуже багато проблем завжди усі 30 років, да, і чомусь культура у нас відсовувалась на останній ряд. І багато в чому, ну, можна сказати, що це також помилка. Ну, помилка от нагальні питання, я от розумію, зараз війна. Уже 10 років, як зараз. Але ця війна ведеться і в розрізі культури також проти нас. І
про це зараз поговоримо.
От. І ми також повинні мати культурну зброю. Mm-hmm. Тому що не тільки інформаційну, але й культурну. Тому що у нас є умовно купа засобів масової інформації, які розвінчують російські фейки. Інформаційні, да, там про нацистів і таке інше. Але у нас є купа таких самих фейків в історії. В археології, коли викопані культурні цінності в Криму заявляються як російські. І це та сама зброя. Уся діяльність РФ там з незаконними розкопками, вона направлена на те, що вони використовують ці культурні цінності як матеріальне підкріплення пропагандистських матеріалів. І вони виставляються поряд, тобто в одній експозиції може виставлятись античні предмети з Херсонесу і фотографії героїв СВО. І розповідатись оця історія от про Веліч руського міра і таке інше. Да. І
я не перебував тебе. Ага. Я хотів закінчити.
І ми повинні вкладатися, не тільки реагувати на це в контексті «ай-яй-яй, це плохо».
Формувати свою політику.
Да, і не скільки формувати політику як антитезу, тому що там відбувається, тому що це більше все ж таки про інформаційну діяльність, скільки просто розвивати свою культуру людей і знання людей про свою історію. І от в цьому контексті дуже мало ми робимо і усі 30 років.
Слухай, цей подкаст, маленький шматочок, ми можемо розказувати.
Так, це супер.
І я дуже дякую. І добре, що ти тут. Важливе питання. Значить, у нас окуповано чимало територій, і там теж була культурна спадщина. Можеш назвати ті речі, які вже Російська Федерація або знищила, або знищує? Тому що я прочитаю твою цитату, ти сказав так в одному своєму блозі, коли готувався, читав. Бачимо системну політику РФ, яка повторюється раз за разом з 2014 року. Агресія, анексія, масштабне будівництво інженерної інфраструктури, четверте – знищення об'єктів культурної спадщини і п'яте – привласнення культурної цінності і стирання культурної ідентичності. Зараз нове коло. Можеш спочатку назвати, що це? От, що вони зараз знищують або знищили вже?
З відомих, от вся ця історія, цей блок був присвячений початку археологічних розкопок на окупованій території, мається на увазі не території Криму, а Херсонської, Запорізької до Донецької областей. Нове коло – це отримання дозволів російськими археологами на ведення археологічних робіт. Це ровна калька того, що відбувалось в Криму з 2014 року. Також до цієї історії можна додати кам'яну могилу, яка стала частиною адміністративно стала частиною Херсонецького заповідника. Звідти вивезли усі культурні цінності в Крим. Перевезли пограбували просто, як інші музеї, зокрема в Херсоні, зокрема в Маріуполі, і таким чином нас позбавляють нашої культурної спадщини.
Ідентичності.
Да, і так само частина кримських колекцій перевозилась в Росію, для виставок, і досі там вже багато років. Частину об'єктів, викопаних з пам'яток в Криму, ми не знаємо, де зараз вони точно знаходяться, але по окремим заявам російських вчених можна зрозуміти, що вони в Росії, в Ермітажі і в інших музеях. І оце отаке коло, яке мета якого одна. Ну, тобто, це, тобто вони знищують нашу культурну спадщину не тільки з засобами війни, ну, коли на наших пам'ятках, в тому числі в Запорізькій області, в Херсонській, будуються фортифікаційні споруди, окопи, і ніяк не зважається на розташування пам'яток археології і знищення пряме пам'яток архітектури через обстріли. Але і саме от такими класичними науковими методами. З одним тільки підтекстом, що це все робиться щоб для того, щоб потім Міністерство культури РФ знімало фільми з, як вони кажуть, Володимир Креститель, основатель Росії, і от тому саме Херсонес у нас такий важливий, і все, і таке інше. Тобто це використовується в пропаганді. Вони пишуть окрему наукову статтю, окремо предмети з цих розкопок використовуються в пропагандистських фільмах, в тому числі телеканалу «Спас». І зараз ми отримуємо, от ми бачимо, що це технологія, відпрацьована.
Слухай, але вони ж знищують культуру. Чи не розумніше було б інтегрувати? Ну, це якось логічніше.
Вони знищують українську культуру. Саме як базу для нашої ідентичності української. Те, що відбувається під час бойових дій, це одна історія. А те, що відбувається у науці російській, їх пропаганді, в тому числі в культурі, це трошки інша історія. Там вже немає місця, там немає України, там усе, от, увесь історичний контекст, він антиукраїнський. Тобто це саме про знищення. Якщо інші народи в РФ, такі як там кримські татари, вони або татари казанські та там ті, що живуть в Татарстані, дрібні народи, які знаходяться в РФ, вони, у них є політика саме, яка інтегрує ці народи в велику русську культуру, тобто там многоєдина руська культура і таке інше.
Щось на іноземні, не зрозуміло.
Да, і вони питаються їх подати через єдинство таке велике усіх цих народів. Да? І є наукова література російська, нова, яка створена от, про кримсько-татарську культуру, в тому числі, але через контекст цієї інтеграції вони пов'язують там кримсько-татарську з татарами в Татарстані, з монголо-татарами, і все це типу російська історія. Але української історії для них не існує. І коли вони заходять на наші території, окуповують їх, починають розкопки археологічні на нашій території, України вже не існує.
Жестяк. Але дякую, що ти це пояснив. Тепер зрозуміліше, як вони діють. І давай на прикладі. Хоча ні, як реально ми можемо протидіяти цьому? Ну, дякую ЗСУ, в першу чергу, завдяки ЗСУ ми просто виганяємо їх, бо це реально якась орда. Вони ж, ну, вони самі знищують. От, наприклад, коли ГЕС, Каховський ГЕС шандарахнули, то будинок Поліни Райко, будинок Остапа Вишні, величезна кількість культурних пам'яток важливих просто були затоплені, знищені, або просто, ну, і зараз взагалі там бойові дії йдуть. Тобто це все знищується, на жаль. І як ми ще можемо ми взагалі якось цьому протидіяти, окрім збройної відсічі?
Ну, фізично протидіяти ми можемо тільки звільнивши ці території. Угу. Але нам до наступні методи і інші. Ми повинні бути готові до предметної розмови після перемоги. Це перше. Тобто ми повинні зібрати дані про усю культурну спадщину, яка була знищена, яка була розкопана незаконно, яка була викрадена, вивезена і привласнена росіянами. Це раз. Ми повинні визначити, хто конкретно формував цю політику, хто відповідав за її виконання, хто безпосередньо виконував. Це два. Тому що ці люди, усі, вони воєнні злочинці. І другий протокол Гаагської конвенції, який підписала Україна, про це прямо каже. Але зараз ці люди, це поважні у світі науковці.
В кавичках.
Ну, в кавичках, це ми знаємо, що в кавичках. Але, наприклад, в Європі не усі так думають або знають про це. І нам треба про них нагадати.
Тобто потім має бути якийсь Нюрнберзький суд, умовно Гаагський трибунал.
І, тобто ми можемо займатися зараз розслідуванням і займатися, і в тому числі, санкційною політикою. Тому що санкційна політика в цьому контексті є частиною інформаційної історії. Той, хто під санкціями, він трошки замазаний. Про нього вже зібрали інформацію, показали, чим він конкретно займається. І він вже, або навіть якщо запропоновано по ньому ввести санкції, або, наприклад, санкції ввела Україна, але в Європі ще немає, але вже ми потрошку відрізаємо культурні зв'язки Росії і Європи і їх вплив у цієї культури, де України немає, у цієї історії, де України немає. Тому що і це для нас важливо, тому от ще в контексті того, що ця війна почалась, ну, це, можливо, моя особиста думка, але не тільки моя.
Давай, в кінці подкасту завжди у нас починається. Ні, давай. Якраз в кінці починається откровення, тому давай ділись.
Багато в чому ми для європейського світу були не суб'єктні. Вони чомусь, чому були ці історії, Україна впаде за 3 дні, Трамп, який думав, що Україна це Росія, або там Україна належить Росії, тому що до нашої території, в тому числі, застосовувалась в інші історичні періоди політика колонізації. І в тому числі європейські держави там в 19 столітті проводили цю політику на території України. Австрійська імперія, період, коли навіть Гітлер, він простір для життя. Тобто це була і така постколоніальна історія. Так само відносилася до нас Росія. І от саме доведення цієї суб'єктності і відрізання інформаційної оцієї хвилі про наше неіснування є однією з повинно бути метою нашої культурної політики.
Ну, ми над цим працюємо. До речі, знаєш, чому Путін гусей боїться?
Ні.
Ні? Ти просто розказував, я згадав. Бо йому чується, що вони кажуть йому га-га-га. Це якось я прийшов.
Хороша історія. Розкажу своїм колегам.
Розкажи, ти про Гаагський трибунал сказав. Якось я прийшов до військових, і зі мною була Мирая, вона якраз з Гааги. І ми сиділи, не можемо розмову почати. Я цей анекдот згадав, все пішло по маслу.
Він повинен ще Леді Гагу бояти.
Так, до речі. Тому її не запросять. Будемо потрошку закінчувати. Але це важливо, те, про що ти кажеш. Я дуже важливо хочу тебе спитати. Дивись, ГЕС бабахнули, і тепер, по суті, є таке відродження Великого Лугу в чомусь. Можеш пояснити для пересічних людей, це добре чи погано? Чи треба відновлювати ГЕС, на твою думку, після перемоги будувати нову?
Це цікава тема в багатьох площинах.
Хоча б трошки, да, у нас не так багато часу.
Ще... От в контексті археології, зелений луг – це великий луг, це велика скарбниця української історії.
Ага.
І там не тільки, тобто на дні Каховського водосховища було затоплена велика кількість пам'яток, які не чіпали.
Mm.
Які не чіпали ні чорні, ні білі. Там проводились окремі розвідки і окремі розкопки перед затопленням, але фактично от увесь цей наш історичний період розквіту чорної археології не зачепив цю територію, вона в якомусь сенсі не займана. Ні будівництвом, ні урбаністичною іншою якоюсь діяльністю, ні незаконно археологічною.
Uh-huh.
І це як новий такий світ маленький для археології. І це важливо. З точки зору вже як інженерного об'єкту, інфраструктурного, нам треба розуміти, навіщо це робити. Тому що такі дамби не будуються вже дуже багато років в цивілізованих країнах світу. Тому що їх сама їх побудова – це страшенне лихо для екології. Зараз уже там уже другий рік там формується своя нова екологічна історія.
Екосистема.
І постає багато питань. Коли ми звільнимо території півдня, скільки там залишиться людей?
Mm-hmm.
Чи для кого ми будемо, якщо ми будемо відновлювати систему зрошення, для кого? В якому об'ємі? Чи є інші методи сучасні, окрім будувати греблю і робити там цілі річки, які там були зроблені під час Радянського Союзу, це чи можна кинути просто водопровод для того самого зрошення? Чи не буде це економічно більш вигідним або менш ресурсоємним? І от всі ці питання треба досліджувати.
Тобто немає простої відповіді?
Простої відповіді немає. І не повинно бути, тому що у цивілізованому суспільстві взагалі немає простих відповідей.
Дивись, я просто говорив з підприємцями, з аграріями, які, ну, по суті, Херсонська область і там Запорізька також трошки. Це була дуже, Запорізька не трошки, повністю теж, а це дуже аграрний регіон був. І 97% Херсонської області, те, що я досліджував, зрошувалось завдяки ГЕС і завдяки дамбі і воді, яка звідти можна було доставляти. І історія була яка? У кожного підприємця якісь там умовно 4 поля, з них 2 поля приносять дохід, а 2 від'ємний дохід.
Угу.
І завдяки цим двом полям він виживав.
Угу.
Зараз йому просто невигідно знов там, ну, тобто, возити воду, це дуже дорого.
Ні, ну це нереально.
Да, і це просто неможливо. І тому з точки зору підприємців відновлювати точно потрібно. Але з точки зору екології і з точки зору культурної спадщини, це цікаво. Це треба, ну, я розумію, що це непросте питання, його треба досліджувати. Але питання є, знаєш, і зараз там вже була величезна, широчезна ріка, водосховище, а тепер там вузенька річка, і там ще й лінія фронту проходить зараз. Питань багато. Коротше, наша задача сьогодні хоча б їх підняти, знаєш, поговорити, подумати про них. Будемо потроху закінчувати. В кінці у нас завжди є книги. Я зараз трошки сам поговорю, розкажу про книжки, а потім бліц, і я тобі задаю питання. Значить, книги у нас завжди цікаві і різні. Я раджу 3 сьогодні. Значить, перша — «Ліки від кохання» Ірвін Ялом. Вона допоможе проходити складні часи і терапевтичні історії. От ти читаєш, і такий вау, то не одному мені так, коротше, важко і непросто. А тут історія з точки зору психотерапевта, як він допомагає людині. Але його чесні думки. Друга книга, не знаю, я дуже насолоджуюсь нею і відновлююсь, коли читаю, хоча вона суперважка. Називається «Я звинувачую Аушвіц» Миколай Грінберг. Це історії другого покоління єврейського населення після Аушвіцу, після Освенцима, після цих концентраційних таборів. І тут просто, ти коли читаєш, супер жесть, супер важко, коли, наприклад, мама взагалі нічого не розказувала доньці, і тільки коли померла, вона дізналась від родичів про те, що було з мамою. І це дуже впливало на психіку дитини, і вона потім в 70 років розказує цю історію. І третя, про Крим. «За перекопом є земля», кримський роман, вийшов нещодавно в видавництві «Лабораторія», дуже раджу. Цікава історія, читається легко, і я ще, бачите, у мене не все навіть дочитано. Бліц, короткі питання.
Давай.
Топ-3 джерела, які ти радиш читати про те, про що ти розказував, про культурну спадщину, що дивитись, ютубчик, блоги, що ти сам дивишся, як вивчаєш?
Ну, тут складніше, бо я читаю переважно журнали наукові. Взагалі-то я би от якщо цікаві блоги, я би підписався на Євгена Синицю. Це голова спілки археологів в Фейсбуці. І він часто викладає цікаву інформацію в гумористичному такому напрямі. У нього є історії про студентів, про різні такі археологічний юмор історичний. От я його пораджу.
Супер. Топ-3 фільми про культурну спадщину, про культуру, які насаджують.
Фільми.
Може, два. Один. Нуль.
Історичні.
Угу.
Я не знаю, чому мені подобається історія про Олександра Македонського. Фільм, який там, як завжди, не усе прям супер, тому що історія, вона прогресує, вона змінюється, і будь-який фільм – це все ж таки окремий твір.
Окей. Останнє. Що, на твій погляд, потрібно українцям зараз?
Українцям зараз потрібно, окрім очевидного, виграти війну, в контексті культурної спадщини – треба розвивати свою любов до автентичності. І треба зрозуміти, що це таке. І чим воно відрізняється від просто якоїсь красоти. Сходіть на екскурсію в Кирилівську церкву. Сходіть на екскурсію в Софію Київську. Сходіть на лекцію по археології.
Подивіться цей подкаст до кінця.
Подивіться цей подкаст і знайдіть інший про історію, про частину історії, яку вас цікавить, або про мистецтво, яке вас цікавить. Я так бачу насправді, що не так все погано, і що зараз набагато більше стало культурного життя саме українського. І виставки, і фільми, і книги, і лекції. Я думаю, у нас буде майбутнє непогано в цьому напрямку.
Це надихає. Друзі, це був подкаст «Добре, що ти тут». Більшість тих, хто дивляться, 97%, не ставлять лайки, не пишуть коментарі і не підписуються. Тому, будь ласка, зробіть це зараз, і буде вам щастя. А це подкаст «Найкращий у Всесвіті», на якому завжди класні гості. Андрій, добре, що ти тут. Радий тебе бачити.
Дякую тобі.
Побачимось з вами через тиждень, а з тобою через кілька хвилин за кавою. Пока-пока.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.